Labdien, Spektrskom lasītāji! Šodien ir brīnišķīga diena vasaras svētku kustībai Latvijā. Šodien ir 80 gadi. Un tādēļ šajā sarunā es esmu aicinājusi Jāni Ozolenkēviču kungu. Paldies jums, ka jūs esat ar mums šodien, un mēs ar jums šodien, vai ne? Un pirmais jautājums man ir jums. Pasakiet, lūdzu, īsumā, kas ir 50-nieku kustības vēsture?
Pasaulē praktiski lieto vārdu 50-nieki, krieviski pīsēģiki, angliski pentekosti, Latvijā un, manprāt, arī Spānijā mēs lietojam vārdu vasaras svētku. Pamatā. Kas ir viņas vēsture? Vēsturē praktiski mēs varētu sākt lietu skatīt no vasaras svētku dienas sirmā senatnē, kad apustļu laiks. Mēs par šo lietu runājam un sakam, ka šī kustība atjaunojās, svētagara kustība atjaunojās tieši tajā pašā veidā, kāda viņa bija, apmēram 100 gadus atpakaļ. Jo praktiski varētu runāt par arī citām lietām, varētu runāt par brāļu draudzi, kurā svētais gars izlējas tieši tāpat kā pie mums. Viņi gan neuzsvēra, kas kristība ar līdziešanu zīmiem valodam, bet tas pie viņam notika. Tiepat tāpat notika metodistu draudzēs un citās vietās tas notika šī kustība, bet viņi izvirzies, ka tāda vasaras svētku kustība to, ka mēs studinājam to, ka svētagara kristība ir atsevišķi piedzīvojums, un pavada viņu līdzējošas zīmes.
Un tās būtu kādas?
Tās ir pirmais, pirmā pazīme runāšana mēlēs. Pēc tam tas ir tas, kas svētais gars pārliecina cilvēkus par grēku, taistību un tiesu. Tas ir nākošais. Tad ir tas, ka mēs ticam tam, kā cilvēks lūdzot Dievu, ja par cilvēku lūdzot Dievu, cilvēks var saņemt miesu dziedināšanu. Un mēs ticot tam, mēs esam lūguši un mēs lūdzām arī šodien, un mēs redzam, ka cilvēki saņem miesu dziedināšanu. Pilnīgi reāli, no reālām slimībām. Es personīgi esmu redzējis, ka cilvēkam, kam ir salausta roka, tikko dakteri ieģipsēši atnāca no daktera, tiek lūgts Dievu, un šī sieviete neviena neteikta. Mēs neteicam, vai ņem nost. Viņa ņem nost roka ģipsi, otrā dienā viņa iet darbā uz dzelzceļa strādāt smagu darbu, un visi sauc. Tas ir fakts, un šis cilvēks šodien šeit bija svētkos. Tā kā tās ir lietas, ko mēs esam piedzīvojuši reāli.
Sakiet, lūdzu, kā izprast šādu te parādību, kad jūs aizlūdzāt šodien pat,
jā,
un cilvēki krita gar zemi, bija visāds tāds izpausmes, ko varbūt no malas nevarētu saprast, ka tieši tādā veidā, jo citās draudzēs varbūt tas arī nemaz tā nenotiek. Kā jūs varat izskaidrot šo te parādību? Šī te krišana, smiešanās, raudāšana, rokām, cilāšanās un tam līdzīgas lietas.
Es gribētu teikt tā, ka viens no tādiem ļoti plaši un īpaši redzamiem tādiem momentiem Bībele ir Zālamana templa iesvētīšana. Tad, kad Zālamans iesvētī templi, tur rakstīts, un Dieva godība piepildīja namu, jeb templi, tā, ka priesteri nevarēja izpildīt savu kalpošanas darbu, jo viņi nevarēja nostāvēt kājās. Es runāju saviem vārdiem, man būtu jāšķir Bībeli jāmeklē. Vienkārši priesteri nevarēja nostāvēt kājās. Tas nozīmē, tā bija liela problēma. Viņam bija tāds Dieva spēks, ka viņam bija jādara,
fiziski jāupurē,
bet viņi nebija iespējams, viņi krita gar zem.
Mm-hmm.
Viņi nevar nostāvēt kājās. Nākošā lieta mēs redzam, teiksim, tas pats praviets Dānielis. Viņš nokrīt pie zemes. Tur rakstīja, viņš nokrīt uz sava vaiga. Cita vietā rakstīja, viņš nokrīta pie zemes. Un vēl vairākās vietās mēs Bībeli varam lasīt, Jānis, apustuls Jānis Patmos salā, viņš nokrīt pie zemes. Un tād ir, bet tās nav tikai vienīgās parādības. Es esmu redzējis vēl cits daudz interesantāk.
Piemēram?
Piemēram, 79. 80. Gadā pie mums atbrauca kors no Minskas. Un es skatījos no priekšu, kā mācītājs, redzu, ka manprāt kādi seši vīri, viņi ir uzkāpuši kājām uz soli. man likās. Un es domāju, aha, bet viņam kauna nav, kājām uz soli labāk redzēt. Un gadus četrus atpakaļ es biju Amerikas Savienotās valstīs un es sastapos ar tiem vīriem. Viņi man tā saka, vai tad tu man mūsu brāli neatceries. Mūsu taču tajā dievkopumā Dievs pacēla visu soliem. Viņi stāvēja gaisā. Jūs runājat par Krišanu. Krišanu var teikt nokrita, nogāze, bet pamēģiniet cilvēku dabūt gaisā. Tas nemaz tik diviem vīriem pieaugušiem neizdosies, bet cilvēks paceļās gaisā. Es esmu redzējis Dievu lūdzot, kad cilvēks tiek pacelts gaisā vairāk kā metru.
Bet noteikti pēc tam ir bijis kaut kas vēl. Kāpēc Dievs to ir darījis ar šo cilvēku?
Es uzskatu, ka Dievs ir monarhs. Pie Dieva nav demokrātijas. Dievs pasaka, ka tā būs un tā notiek. Un ir dažas lietas, es teiksim, nevaru saprast, es nevaru pateikt, kāpēc Dievs liek runāt mēlēs. Kāpēc Dievs grib tā. Bet es esmu redzējis to, un man ir dažas piemēri, ko varētu teikt. Teiksim, es pats esmu runājis valodā, manuprāt, mēlēs runājis, un es runājis, esmu izrādās spāniski, un spāņi man ir sapratuši.
Oho.
Es to nemaz nezināju, man to pateica, es spāniski zinu dažus vārdus, bet viņi to ir sapratuši. Es domāju, redzēt, ka Dievs tādā veidā var runāt dažāda veidā uz cilvēkiem, dažādi. Mums ir neviena vienliecība par to, ka Dievs runā caur cilvēkiem, tiem cilvēkiem, kuri viņš jums nodot vēsti viņiem dzimtā valodā. Un šie cilvēki, kuri to runā, viņi nezin, ko viņi runā. Te ir tā problēma, ka šī lieta prasa pilnīgu uzticību Dievam. Ja teiksim, es tagad sāku runāt kādā, es runāju kādā valodā, Dievs lieto manu mēli, precīzi sakot, nevis es sāku, bet man nāk šī valoda ārā. Es taču nezinu, kas, ko tas nozīmē. Un tagad rodās tā problēma, vai es to nobremzēju un saku, Dievs zin, kas te notiek, varbūt, ka es lādu Dievu, varbūt
jā,
kaut
jā,
ko.
Jā.
Bet es uzticos Dievam, ka Dievs man neliek lamāties. Es uzticos Dievam. Pirmkārt, es zinu to, ka man jābūt tīrai šķīstai sirdī, lai tas tā varētu notikt. Un tas tā notiek. Tas, kad cilvēki mētājas ar rokam un kliedza, ir cilvēki, kuri ir gājuši pie ekstrasensiem, burviem un citāda veida okultiskām darbībām nodarbojuši. Tad ir šķīvišu dancenājuši un citas lietas tādas. Tad, kad viņi nāk saskari ar Dievu spēku, ne visi, bet liela daļa no viņiem atvainojot kliedz un uzvedās ļoti neadekvāti. Jo tā ir tā problēma, satiekas divi spēki. Un mēs jau šodien redzējām, mēs lūdzām par sievietu un pēc galā viņi bija brīvi.
Dievs
viņu darīja brīvi, jo te ir tā lieta, tas svarīgais moments, kad mēs zinām, ka Dievam pieder visa vara debesīs un virs zemes, viņam pakļaujas visu spēki, pat pazemē spēku pakļaujas. Tāpēc mēs ticam un mēs paļaujamies uz Dievu un mēs uzticamies Dievam. Mēs zinām, Bībli ir rakstīts, ka Dievs jau nedos saviem bērniem čūsku vai akmeņā tie lūdz zivi. Ja mēs lūdzam Dievu svētagu ar spēku, tad viņš nedos mums čūsku vai akmeni, lai tad nu, mēs te tagad esam piekrāpti. Nē, mēs ticam tam un mēs redzam to, ka cilvēki, kur ar atvērtam sirdīm, nāk pie Dieva, paklausa Dievam, tas viņos rada īpašu svētību.
Slava Dievam! Par šiem 80 gadiem vai ir bijusi kāda īpaša atmoda Latvijā?
Ja mēs runājam par īpašu atmodu, mums jārunā ir par divām atmodām, jeb par trijām. Pirmā atmoda ir Vasarasvētku kustības sākums Latvijā, kur dažu gadu laikā Vasarasvētku kustība Latvijā sasniedz apmēram 1500 latviešu draudzēs. Tas ir 400 cilvēku grēviņa draudzēs un apmēram 1000 cilvēku Jāņa Bormaņa draudzē. Kur gan neskaities draudz, bet skaities Bībeles draugu pulciņš pie Luterāņu baznīcas, jo citādāk viņiem neļauj darboties. Jā, tad tas bija ļoti spēcīga atmoda kustība, kurā, ja mēs runājām par Džemu Grēviņu vīrs, par kuru man atsuliecnieki stāstīs. Es runāju ar cilvēkiem, kas personīgi viņu dievkalpus, viņi teica tā, ja cik iznāca slimo, tik veselu aizgāja. Tad neviens neaizgāja nevesels tukšā. Viņš nosēdināja visus pirmā sola, svaidīja visu reļu un lūdz pa viņam Dievu. Jā, un tas ir īpaši, to mēs zinām, man runāja cilvēki, man to teica sieviete, kura pati tika dziedināta no tuberkulozes. Viņa jau gulēja uz gultas. Viņu aiznesa uz dievkalpojumu atpakaļ, viņa nāca ar savām kājām.
Un nākamās divas atmodas?
Nākamā atmoda ir 40. 45. līdz 55. Gadam vasarsvētu kustību ar vāru pievienoja baptistiem. Bet mums ir dažas tādas reliģiskas atšķirības šajā jautājumā. Un es tikai nesen dažas atradu dokumentus, kādā, kur iemesls, kāpēc vieno kopu bija iemesls, lai viņi savstarpējos strīdos viens otru iznīcinātu. Tās bija galvenās politiskās pārvaldes uzstādījums un lēmums. Tātad vasarsvēt ticīgi runās par savu svētā kristību ar valodām, baptisti runās par svētā kristību pie jaunpiedzimšanas, un viņi savā starpā strīdēsies, un kas strīdās, tie darbu nedara. Doma bija tāda, un tā bija ļoti liela vēlna viltība. Bet, paldies Dievam, 48. gadā, teiksim, tas bija tāds skumīgs moments, ka viss mūsu mācītājs praktiski arestēja. Viss nonāca cietumā. Palika tikai mans tēvs Frits Ozolinkievičs un Jēkabs Veikmanis, kurš tajā laikā kalpoja kā baptistu mācītājs, baptistu draudzē Saldo. Un arī pret viņiem bija zināms represijas, jā, uz vietas. Bet mans tēvs 50. Gadu otrā pusē sāka noturēt dievkalpojumu. Šo praktiski vasarsvētu kustība bija praktiski, viņa pastāvēja dažos cilvēkos, dažos. Viņš sāka noturēt dievkalpojumus, un to es varu teikt, sākās tāda atdzimšana, jeb renesanse vasarsvētu kustībā, kur uz dievkalpojumiem man tēvu mājas sanāca būt 50, varbūt 100 cilvēku, bet šī kustība sāka atjaunot un iet uz priekšu. Tad, kad 60. Gadā man tēvu arestēja, 61. Gadā, tad atdās viens cits mācītājs, kurš ne tikai turēja vienā vietā, bet kurš sāka pa visu Kurzemi turēt dievkalpojumus. Saprotiet, un līdz ar to šī kustība atjaunojās. Un kad jau mēs 75. 73. Gadā sākam reģistrēt draudzes, bija jau tās nelielas draudzes, kuras jau varēja reģistrēt. Un līdz ar to tas pārgāja tālāk. 75. Gadā, kad mēs reģistrējam Jelgavā draudzi, 77. 8. un 79. 80. Gadā Tallinā radās kustība, kur iegājas vēsturi un nosaukuma Tallinas kustība. Tā bija kustība, kurā es pats biju klāt, kad vienā dievkalpojumā atgriezās 60 cilvēku. 60! Es biju klāt, es esmu redzējuši tajā kustībā aizlūkšanas par slimiem, ko kruķu stūrī krāva kaudzē. Ir pat tāds komisks gadījums, ko es redzēju, ka sieva ir, nu, vīram bišķi pārpa jostas vietu, bet vīrs ir pārpa 2 metri, un šis vīrs iet tā kruķiem, pa viņa aizlūdz Dievu, viņš iziet tālā no lūkšanas zāles, viņš nomet vienu kruķu nabags, sievi iet aiz mugurs rokas izplētos, es domāju, nabadzī, tu iet tos vīru nenoturēsi. Tā zāle ir, man liekas, 2000 un vairāk sēdvietas, viņš apgāja riņķī, paņēma no sievas abus kruķus, viņš bija aps nosviets, ienies siekšā, iemēc stūru un abas sievas zem rokas aizgāja.
Slava Dievam!
Es redzēju daudz šīs lietas, brīnumainas lietas, ko darīja Dievs. Ir bijuši kuriozi, teiksim, mūsu draudzē ir kāda māsvelta Ruben, kurai kaut kas bija nebija kārtība ar kuņģi, viņa varēja dzert tikai burkānu, sulu un tā rīvēt, un tad, bet viņa strādāja smagu darbu. Un viņa strādāja veikalā pie audumiem, un baķi, smagi audumi baķi. Un viņa raudāja, un ienāca viena mūsu māsa, viņa teica, neieknāca uz baznīcas, mācītājs lūgs Dievu, Dievs tev dziedinās. Un jūs ziniet, tad, kad viņu Tallinā Dievs dziedināja, tas bija kurios. Viņa pēc aizlūkšanas viņa tur izskrien ārā no baznīcas, un tur bija tāda 10 minūtes, tāda, nu, krievis saka, zabie galā, kur ieskiet. Un tur deva cīsiņas, skāps kapos un šķēlītas rudzmaijas, ķieģelīt. Un viņa klāt un pasūt divas porcijas. Un tā māsa, kuru viņai teica, nāc uz baznīcu, tā saka, Viltiņ, ko tu dari, tu taču nomirus. Viņa saka, liec mielu, ēst gribu. Viņa vēl šodien ir dzīva. Viņa vēl šodien ir aktīvs mūsu draudz loceklis. Saprot, tāds ir Dievs. Un tāpēc mēs esam pateicīgi Dievam par to. Kaut gan mēs uzskatām, ka šodien vairs tā nav tikai mūsu vasarsvētku draudz prioritāte, bet es zinu tos, es zinu katoļu mācītājus, kuri lūdz par slimiem, kuri kristīta svēto garu, runā mēlēs. Es zinu lūtēņu mācītājus, kas dara tāpat.
Jūs minat kustība un draudze. Ar ko atšķirās 50. Kustība no draudzes?
Te jau ir tas moments, ka draudze tā ir vietēja draudze, bet kustībā mēs varam ieslēgt iekšā arī tos cilvēkus, kuri šodien vairs nav tikai vasarsvēt draudzēs, bet kuri arī ir tur iekšā jau citās konfesijās. Tā ir kustība, aptveroša kustība, kur aptver jau daudz konfesijas. Un tas ir ļoti svarīgi. Kaut gan vasarsvētku denominācija visā pasaulē ir apmēram 650 miljonus cilvēku. Jā, un es vienmēr smejos par raudāšanu, ka Eiropa musulmaņa nāk virsū. Jā, es smejos par to, jo man ir pazīstami brāļi, Indonēzijā mācītāji, viņi bija 10 gadus atpakaļ, varbūt dusk vairāk, 12-13 gadus atpakaļ, viņi bija 1,5 miljonu vasarsvētu ticīgie Indonēzijā. Šodien viņi tuvojas 7 miljoniem. Musulmaņu zemē. Kur ir musulmaņi? Viņi būvē vienu baznīcu pēc otras. Musulmaņiem nodedzināja daudz baznīcas, ne tikai vasarsvētu, bet visām kristīgām konfesijām nodedzināja 400 baznīcas. Atbilde ir nepārprotama. Kristieši tajā Indonēzijā aug. Viņi saka, drīz mēs sasniegsim pusi no iedzīvotāju. Tas ir jautājums. Redziet, tad, kad mums ir miers, mums ir labi, mēs tā nejūtam vajadzību pēc Dieva spēka. Bet tad, kad ir grūtības, tad mēs jūtam vajadzību pēc Dieva spēka. To, ko jūs dzirdējat šeit, kas tika runāts par to, ko Dievs dara. Katrs dievkalpojums nelegālā stāvoklī ir saistīts ar momentu, ka vadītājs un arī locekļi var tikt arestēti vai aizvest uz trako māju. Tāpēc jālūdz Dievs, lai Dievs dod gudrību, lai Dievs dod izmaņu, ko darīt. Mēs kādus 4 dienas, tas bija 1. māja svētki, saucam, mēs 4 dienas turējām vienā mājā uz ielu stūru dievkalpojumu. Un kaimiņš saka manam sievastējām, viņš saka, klausies, tu bija kaut kur aizbrauc, tāds klusums tavā mājā. Mums klusuma nebija nemaz. Mums bija tā kā dzemdība namā, tā kā skaļi bērni kliedz un tā tādā.
Tas ir Dieva brīnums,
ir Dieva
lai
brīnums.
Citi nedzirdēt un neaizvest uz trako nav.
Jā, un citā reizē atnāk mums pieraksta, kontrolē un tālāk. Visādi mums ir bijis, bet paldies Dievam, Dievs ir darījis savu darbu. Un tam ir liela nozīme. Tieši svētā gara jautājums, svētā gara spēka jautājums ir izšķirošais. Šodien, kas ir vajadzīgs kristietībai pasaulē, ja šis spēks nedarbojās, tad kristietība ir sadraudzīgs klubs.
Lai nebūtu šis klubs, draudzēsimies arī turpmāk.
Jā.
Paldies mums par sarunu.
Lai Dievs svētī.
Paldies.